Два-две от мястото на събитието.
Брифинг на Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Ние в общи линии се чудиме как се обяснявате факта, че на известен период от време се слага в тавата тезата за
клас прослужен.
Да. И защо?
Аз честно казвам, не мога да си го обясня защо това се пута напред, като проблема на България не е класа, а липсата на кадри. И това всеки вече го знае, дори и първокласниците. За мен е това очевидно някакъв механизъм, който сплотява част от елитите на бизнес организациите в София, тъй като това не е проблема на хората в предприятията, в това число и на менеджерите и на собствениците. Смея да го твърдя съвсем откровено, тъй като съм доста често сред тях. За мен възможността все пак да започнем дебат за бъдещето на работната сила на България, разбирайте как тук нататък демографската ни катастрофа да бъде преодоляна с активни мерки на правителството, на бизнеса и на синдикатите, е ключа към съгласието да напред, как обществото като цяло да намери себе си, да намери нова, ако щете, цел.
Пускате ли, че е възможно, слагайки отново на масата на тезата за класа прослужено време, някъде да се промуши и в крайна сметка той да отпадне? И какво правят синдикатите при едни такива обстоятелства?
Не допускам по никакъв начин тази изтъркана вече и, как да кажа, умръзнала на всички тема отново да заеме публичното пространство. Аз смятам, че особено пък като решение и като действие, смятам, че и ние и правителството си казаха ясните мнения по този въпрос. Има масови практики в Европейския съюз и в момента прилагани, и те са доказали всъщност, че оценката и така заплащането за допълнителните умения и знания, които има работника, са в полза както за него, така и за неговия работодател, за неговата производителност и за успеха на фирмата. И не мисля, че част от българските работодатели, които поставят този въпрос, отново казвам, това не е българския бизнес, смея да го твърдя най-откровенно и открито, поне бизнеса, който работи на ниво предприятие и го занимава тази грижа, която опитам да избутам напред. Грижата за това откъде да намери кадри. И това е във всички сектори, в индустрията, в услугите, транспорта, енергетиката, публичния сектор, навсякъде всъщност. Чухте преди малко, 10 000 медицински сестри няма в сектора здравеопазване, учители няма, да не говоря какво няма, всичко няма всъщност. И там трябва да бъде сутрин, обед и вечер нашето внимание и с това да занимаваме, а не да си губим времето и, как да кажа, да отключим вниманието в някакви измислени теми.
Замразява ли се преговорите по минималната работна заплата и механизма, който трябва да се договори?
Те не са замразени, те просто не са стигнали до своя изход. Според мен трите варианта, които бяха предложени не като или от министъра на труда, сами по себе си имат заряд, имат своята логика, но не като самостоятелни варианти, като една възможност да бъдат интегрирани в общо решение.
Заради класа прослужено време да води тези преговори.
Вижте, аз смятам, че този ултимативен тон на водене на диалога трябва да спре. Защото по този начин всъщност ние трябва да излезем на улица тогава. Не е невъзможно да го направим. Хората имат редица причини да са недоволни. Но то не е защото някой иска това или това. Отварям скоба, за да кажа, че има много сериозни нагласи сред нашите синдикални организации за остра и така радикална реакция, ако някой се опита да отнеме класа. Така че това трябва да е ясно на всички. Това няма да бъде допуснато по никакъв начин. И аз мисля, че е ясно на управляващите за това и не допускам вариант, в който това се случи. Ако обаче това, не дай си Боже, по някакъв начин излезе на преден план много, смятам, че само ще загубим всички от това. Тоест ще се впреднем в една битка, в една борба, която ще завърши, тя е с предвестен край, с запазването на това, което хората имат в момента, но ще отново казвам, ще загубим време и допълнителни възможности за нови работни места, за растеж на икономиката, за добавяне на някакво благосъстояние, което да разпределим, което българите чакат, преди да заминат поредните 30 000 души българи или 40 000 от нашата мила родина, колкото годишно си отиват.
Добре.
Аз се мъча там да върна дебат, оттам е според мен истинския дебат.
Благодарим ви.
Благодаря, можем да си взема и аз за няколко минути. Господин Димитров, какъв е коефициентът на полезно действие на коалицията и на управленската програма, която току-що КНСБ анализирахте?
Е, трудно ми още да давам оценки за изпълнението само 2-3 месеца след като са започнали да я реализират. Ние на този етап даваме оценка за нейната конструкция, т.е. това какво е сътворено. Така че аз казах преди малко, че за първи път виждаме системно и така ясно структурен документ, който има в себе си явно взаимовръзка между отделните раздели, отделните направления. Смея да кажа, че до сега не сме виждали такъв документ от управлението на Борисов, така че това според мен е позитивен знак. Бързам веднага обаче да кажа, че конкретните действия, как това се изпълни и финансовото обезпеченост е проблематично. Тоест ние виждаме в програмата на този етап и ще търсим допълнително гаранции и обяснения как една или друга мерка ще бъде изпълнена. Не виждаме, както казах преди малко, и основна цел. Ние говорихме и в Радио К2 и в канал 3 при Шабановска, че на България е нужна нова национална доктрина. Не я виждаме формулирана така, че да мобилизира нацията, да мобилизира хората, бизнеса, синдикатите, неправителствения сектор, гражданите, така да ги мобилизира, че в крайна краищата правителство да води държавата и премиера да води държавата в една посока, в която всички искаме да стигнем до нова цел, а целта трябва да бъде благосъстоянието на българите. За да можем ние да ги запазим в България, да можем да върнем тези, които излязоха разочаровани или по някаква друга причина обидени от някого в нашата мила родина, не казвам от кого, всъщност трябва наистина да поставим целта за благосъстоянието. А тя е синтезирана из 60% от това, което има средния европеец. Ако това постави програмата, тогава сигурно и всички мерки бъдат подчинени на нея. Това може да бъде изведено напред като доктрина за запазването на българщината и възвръщането на българите в България, за да имаме една добра и ясно бъдеще.
Много силен израз демографска несъстоятелност. Какво искате да кажете и да сигнализирате правителството?
Това по-скоро беше закашливо така измерение на катастрофата, в която се намира демографията на България. Вижте, ние сме третия света по негативна демография. Не в Европа. Света. Не знам какво трябва да стане. Трябва да станем първи сигурно или не знам, за да може някой да каже, че това е проблема на проблемите. А то наистина е проблема на проблемите. Но той не се бори с това да създадеш отдел демографска политика в Министерството на труда, да назначиш един министър или замминистър, или дори да сложи вице-премиер, който да занимава с демографията. Напротив. Той се бори, когато цялата програма подчиниш и мерките, започвайки от фискалните мерки, започвайки през данъчните стимули за семействата с деца, минавайки през образователната система, минавайки през това какво точно и как получава българина като гаранции за своята сигурност, здравна сигурност говоря, обществена сигурност, социална сигурност и не на последно място отношението на неговия работодател към него самия. Как се държи с него и как му плаща. И как оценява неговия труд. Всичко това комплексно към нагрешата води след себе си и мерките по неговото случване води след себе си изпълнението или възможността да изпълним тази цел да запазим българите в България и да ги върнем тези, които са влезли отвън, а не да внасяме някакви и да пускаме други, които с друга култура, с други нагласи, с друг менталитет, могат да и внасят със себе си редица нови проблеми.
Искате от правителството повече в борбата с контрабандата. В същото време обаче премиера Борисов казва, че контрабандата е намалява от 34% на 7%. Как анализирате тези данни?
Това говореше, доколкото си спомням, доколкото четох, за предимно за контрабандата на цигари. Аз бързам да уточня. В борбата с контрабандата, с акцизни стоки, с всички те, които са свързани с измами ДДС, вътрешно общностни доставки, кабинета има редица добри успехи. И те се виждат в събираемостта и в увеличените приходи. Ние по-скоро говорим за другите сегменти, които са малко по-останени страни от вниманието. Сивата икономика като такава в хранителната промишленост. Производството на хляб, самите бизнесмени, самите бизнес организации казват, че над 50% от производителите на хляб са на сиво. Търговията и ремонт на автомобили. В Вносителите на автомобили казаха в прав текст, че повече от 50% от авторемонтните си дейности в България са на сиво. И мога да продължавам така. Тоест, там според нас липсват мерки и правителството на България трябва да ги адресира и да поиска и бизнес организации, и ние да бъдем по-активни и те самите, така че да ги борим. Другото, което не виждаме, казах ви преди малко, няколко милиарда, според моите скромни оценки, се губят от осигурителни вноски. От това, че всъщност бизнеса не плаща пълния размер на осигурителните вноски върху доходите, които плаща и в момента. Тоест, има източници, които могат да добавят 1-2 и повече милиарда в допълнителните приходи на хазната към тези, които вече правителството изкарва, да го кажа така, допълнително от борбата с контрабандата на акцизни стоки и ДДС измами.
Друг приоритет, който заявихте, че не е съгласуван с вас, намаляването на излишните чиновници, борбата с бюрокрацията. Други правителства, които са започнали такава борба, обикновено се стига до раздуване на администрацията. Считате ли, че сега ще се повтори тази тенденция и каква трябва да бъде визията за административна реформа?
Вижте, административни реформи правим в България 20 няколко години. Ще припомня, имаше един министър, Николай Василев се казваше, който правеше административна реформа. После Дянков почна да прави административна. Всякакви неща са минали през главите. И дали това накрая е ефективно и работещо, казват гражданите и бизнес. Тоест, дали се подобряват услугите от администрацията към тях, като че ли няма да сбъркам, му кажа, че няма много голямо подобрение. С изключение, може би, някои сектори, няколко администрации. И това само по себе си е крайният резултат. Сега, това, което се предлага, ние реагираме в момента, че не знаем какво се предлага всъщност. Господин Дончев излиза вчера и казва, ние ще направим такива неща, съгласувани с банката, Световната банка, които ще намалят ще намалят с около 30% взети в администрацията. Подобна стъпка не може да се анонсира по медиите. Това е изключително некоректно отношение във връзка с партньорството. И да сме партньори, социалните партньори, и обсъждаме всички мерки, особено такива тежки, ако такова намерение има властта и чуваме какви са причини това да се случва, казваме нашите аргументи и вървим напред. Да, електронното управление, електронизацията, още дигиталната ера, води след себе си на загуба на работни места. Не си даваме сметка. Знаете, че работим по тази тема от 2 години, много интензивно и знаем какво ни чака. Но не можем да анонсираме мерки така, без да сме ги коментирали в детайли и заедно да сме намерили най-доброто оптимално решение за самите работещи в администрацията, но най-вече за тези, за които те работят, т.е. за гражданите и за бизнеса. Ще дам този пример, който дам винаги, за това, че администрацията сама по себе си в момента включва хора, които не би трябвало да бъдат наричани администрации. Дърводелеца, който работи в затвора, не се брои като администратори той. Тоест и него ще го съкръщаваме сега в тази реформа най-вероятно, не знам всъщност. Преди малко чухте прословутата тема за борба с градушките, която постоянно идва на преден план и там работещите са хора, които трябва да бъдат те и сега са с 30% по-малко, отколко трябва да бъдат. Хора, които работят с сериозна техника, са в администрация. Те са на терена в гората и стрелят по градоносните облаци, за да няма град в земеделието. Тоест, казвайки администрация, хората, обикновените хора, разбират ни чантажи и такива, които вземат рушвети, да ги съкръщават там, нали? Няма нужда да ги коментираме тях, какво ще ги мислим тях. А то не е така. Влизайки в детайлите, виждаме, че в много сектори има изключително, как да кажа, полезни за икономиката, за бизнеса, за гражданите, за всички нас, дейности, които не могат с лека ръка да бъдат така оставени на произвола на съдбата. Затова административната реформа е важна, но тя не може да бъде правена по телевизора. Трябва да седнем първо и тогава да видим какво може да се прави там.
И последно нещо, което го нямаше във вашата пресконференция. Основен приоритет на управленската програма е образованието. Знаем, че Янка Такива от КНСБ подкрепи усилията на правителството в тази посока. Каква е вашата позиция и тук по-критичната част от КНСБ начало с вас ли е събрана, която критикува правителството Борисов по теми, а пък не го хвали по други теми, в които то постига резултати?
Ние не сме имали за цел днес да даваме цялостна оценка. Просто това почна, това е на етап на текуща и пълна оценка на програмата за управление, пред това не за изпълнението и не на правителството като такова, а това какво е сътворено в документа. Споменах някои позитивни неща, които ми се струва, че обеднаха от нашето внимание. Транспорта като цяло има много изключително сериозни, амбициозни и ние ги приветстваме програми, които са заложени там и мерки. В земеделието чухте преди малко доста добри така неща, които са заложени. В здравеопазването, за спешната помощ и други такива. Но аз не искам в момента да правя някакъв баланс. Това е добро, това е лошо. Не, това е идеята. Ние се мъчим да дадем това, което виждаме, че липсва. Защото другото, което е направено, всички го виждат, кое е направено и което ще стане добро, ще случи. Янка вече каза какво трябва да се прави в образованието. Има добри неща. Сега да ги повторя още веднъж, аз няма да станат по-добри, но ще станат по-лоши. Янка Такева е част от нашото семейство, ние сме заедно всичките в нашата синдикална къща и нямаме различия по оценките, които даваме. Така че разбирайте, че това е елемент на общата ни конфедерална оценка, в това число позитивната и част, която вече е казана и за напред, която ще бъде казана и още има такива. Но има и допълнителни мерки и това е по-важно за мен сега в момента да дадем на властта това, което сме видяли, че може да бъде полезно, а по някаква причина го няма в управленската програма, да бъде допълнена. Тя може да бъде допълнена и накрая, за да кажа, между другото не знам дали стана дума вътре, ние ще предложим свикване на отделен съвет на НСТС, отделно заседание на НСТС, на което да поканим лично премиера и съответно министри, които той прецени, на което да чуе нашите пък и на останалите социални партньори, на работодателите, оценки, но и предложения, които ние ще дадем, естествено, за усъвършенстване и подобрение на така вече публикуваната или по-скоро приятата програма за управление. Тя винаги може да бъде допълнена и той самия спомням, че каза, че тя е отворена в движението напред да бъде така подобрявана.
В какъв срок ще инициирате този НСТС?
Ами ще го предложим още утре на заседанието на НСТС на вице-премиера и председател на НСТС Симеонов. Той да прецени кога е удобно и възможно. А естествено, най-вероятно другата седмица, се опитам да го съгласувам и лично с премиера. В понеделник другата седмица ще ми среща с него, с нашия генерален секретар на ЕКП, който пристига, на нашата Европейска конфедерация на профсъюзите, и ще има среща с него, естествено. Така че на тази среща може и да стане дума за конкретно кога е възможно самата управленска програма да бъде така предмет на дебат с партньорите, в това число елементи, които не са ясни. Чухте, тук има някои несъмти по здравеопазването, административната реформа, която и вие питате, и някои други неща, които може би не сме коментирали, които трябва да се доточнят какво се случва в енергийния сектор, как продължаваме това, което направихме с него през юли месец в Стара Загора, и там се поеха конкретни ангажименти от цялото правителство, какво се случва с големите горивни инсталации. Така че има неща, които конкретика може да влезем, по-едрите естествено, и с добра воля смятам напред да получим по-добри резултати и да преформулираме, ако трябва, или да допълним някои от целите и мерките и конкретните стъпки, които трябва да бъдат извършвани, за да може най-накрая България да бъде по-добро място за живеене и българите да остават тук.
Брифинг на Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Радио К2 от мястото на събитието.